რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. დიდი შვიდეული სამინცე გერმანიაში იმშელებენ უკრაინაში რუსეთის აგრესიასაც. თურქეთში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. საქართველოში ძლიერმა წვიმებმა და სეტყვამ დააზარალა რამდენიმე რეგიონის სოფლები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გერმანიაში დიდი შვიდეული სამიტის დაწყებამდე განაცხადა, რომ სამინცე განსახილველ საკითხებს შორის არის უკრაინაში რუსეთის აგრესია და ისლამისტური ექსტრემიზმიდან მომდინარე საფრთხეები. ობამამ ეს განცხადება გააკეთა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე მომცრო ქალაქში, რომელიც დიდი შვიდეულის მასპინძელ ელმაუს სასახლის მახლობლად მდებარეობს. მომდევნო ორი დღის განმავლობაში ელმაუში ვიმსჯელებთ ჩვენ საერთო მომავალს გლობალურ ეკონომიკაზე, რომელიც სამუშაო ადგილებს ქმნის, ძლიერი და შეძლებული ევროკავშირის შენარჩუნებაზე, ახალი ტრანსატლანტიკური სავაჭრო პარტნიორობის დამყარებაზე, უკრაინაში რუსეთის აგრესიასთან დაპირისპირებაზე, ბრძოლაზე საფრთხეებთან, ძალადობრივი ექსტრემიზმით დაწყებული და კლიმატური ცვლილებებით დამთავრებული, განაცხადა ობამამ დიდი შვიდეული სამიტის დაწყებამდე. დიდი შვიდეული აერთიანებს გერმანიას, შეერთებულ შტატებს, ბრიტანეთს, საფრანგეთს, იტალიას, იაპონიას და კანადას. რუსეთი შარშან ყირიმის ანექსიის შემდეგ გარიცხეს ჯგუფიდან, რომელსაც რამდენიმე წელი დიდი რვიანი ეწოდებოდა. სამიტის დაწყებამდე ათასობით ადამიანი შეიკრიბა საპროტესტო აქციებზე ახლოს მდებარე ქალაქ გარმიშ-პარტენკირხენში. პოლიციასთან შეტაკებებისას რამდენიმე პირი დაშავდა. თურქეთში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. მისი შედეგი განსაზღვრავს, შეინარჩუნებს თუ არა უმრავლესობას მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტია, რომელიც პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მიერ არის დაარსებული. თუ ის უმრავლესობა შეინარჩუნებს, მოსალოდნელია კონსტიტუციის შეცვლა პრეზიდენტის უფლებამოსილების გასაზრდელად. უმრავლესობის შენარჩუნება კი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა შედეგს აჩვენებს ქურთების მხარდამჭერი სახალხო დემოკრატიული პარტია, შევა თუ არა ის პარლამენტში, რისთვისაც 10%-იანი ზღვარი უნდა გადალახოს. ოფიციალური პირების ცნობით, ჩრდილო-აღმოსავლეთ ავღანეთში ინტენსიური ბრძოლები გრძელდება. მთავრობის შარები ცდილობენ კონტროლი აღადგინონ ბადახშანის პროვინციაში მდებარე იამგანის რაიონზე, რომელიც 6 ივნისს თალიბებმა დაიპყრეს. ბადახშანის პროვინციის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლის შაჰ ვალიულა ადიბის ინფორმაციით დაიხუფნენ 10-ზე მეტი ექსტრემისტი და უშიშროების ძალების 4 წევრი. მისივე განცხადებით დამატებითი ძალები სამხედრო საჰერო მხარდაჭერით გააგზავნეს იამგანში მთავრობის შარების დასახმარებლად. პროვინციაში ოფიციალური პირების ინფორმაციით იამგანში თალიბებთან ერთად იბრძვიან უცხოური შეიარაღებული პირების შენაერთები. იემენიდან იუწყებია, რომ სულ ცოტა 44 ადამიანი, მათ შორის სამოქალაქო პირები, დაიხუფნენ საჰაერო იერიშებისას, რომლებიც საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედმა საერთაშორისო კოალიციამ განახორციელა. იერიშები მიმართული იყო იემენის შეიარაღებული ძალების შტაბის წინააღმდეგ დედაქალაქ სანაში, რომელსაც მიანბოხეები აკონტროლებენ. მიანბოხეების საინფორმაციო სააგენტო საბას ცნობით, 7 ივნისის იერიშების შედეგად დაიჭრა 100-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ბავშვებიც არიან. საჰაერო რეიდები განხორციელდა ერთ დღეში, მას შემდეგ, რაც საუდის არაბეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ საჰაერო თავდაცვამ ჩამოაგდო იემენიდან გასროლილი რაკეტა. საქართველოში სტიქიამ დააზარალა შიდა ქართლის 10-ზე მეტი სოფელი. ძლიერმა წვიმამ ზიანი მიაყენა უმეტესად გურის მუნიციპალიტეტის სოფლებს. დაიტბორა და ზოგ შემთხვევაში განადგურდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ნათესები. მთიდან წამოსულმა ქვახორხმა ჩაკეტა სოფლის გზებიც. დაიტბორა შავშების დევნილთა ჩასახლების ტერიტორიაც. იუწყებიან ასევე, რომ სტიქიამ დააზარალა ახმეტის რაიონის სოფლები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები პლუს, გადაცემას ფემინისტრი მირაკი. დღეს 4 შაბათია და როგორც ყოველთვის ჩვენს მსმენელს ახსოვს, იცის უკვე, რომ ყოველ 4 შაბათს ჩვენი გადაცემის თანაწამყვანი არის ხოლმე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი და დღეს ეკა იმერლიშვილი არის ჩემს გვერდით. ძალიან სასიამოვნო თანაწამყვანი მიხარია, როდესაც აი ასეთი თანაწამყვანები მყავს ეთერში. მაშა ასე, ეთერშია რადიო თავისუფლება. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მინდა რომ ეკას ვთხოვო გვითხრას 4 შაბათი ვახსენეთ საგანგებო ფორმატი, ვიცით რატომ ქვია ფემინისტრიმი ჩვენს გადაცემას და რას ნიშნავს საგანგებო ფორმატი, რომ შეახსენო ჩვენს მენელს.
სიამოვნებით, მოგესალმებით, მიხარია რომ კიდევ ერთხელ ვარ ამ ეთერში და მიმყავს ხალხთან მარინასთან ერთად ფემინისტრიმი. დღევანდელი გადაცემა, როგორც ყოველ 4 შაბათს, მომზადებულია ქალთა ფონდის და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის მიერ რადიო თავისუფლების პარტნიორობით და ჰაინრიხ ბოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს ფინანსური მხარდაჭერით.
დიდი მადლობა ეკა, აი ასეთი გადაცემა გვაქვს ხოლმე 4 შაბათობით პირველ საათზე, ყოველთვის მოგროვდით რადიო მიმღებებთან და მოგვისმინეთ, მოусმინეთ გადაცემას ფემინისტრიმი. მაშასე, ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4. მაშასე, ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს და დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა ძალიან მძიმე თემა, გაუპატიურება როგორც ომის იარაღი. ავხსნით დღეს გადაცემის განმავლობაში თუ რას უგულისხმობთ, რატომ არის გაუპატიურება ომის იარაღი, ვისაუბრებთ იმაზე, არის თუ არა გაუპატიურება ომის იარაღი, თუ ეს მხოლოდ ომის თანამდები სამწუხარო პროცესია, როგორც ხშირად არის ხოლმე მიჩნეული, რა ისტორიულმა წინაპირობებმა და რეალობამ განაპირობა გაუპატიურების ოფიციალურად აღიარება, როგორც ომის იარაღი იქნება ისტორია, თანამედროვეობა და საქართველოს სამწუხარო რეალობაც. ჩვენს გადაცემაში ფემინისტრიმი გვეყოლება ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო სტუმარი, ადამიანი, რომელმაც საქართველოს 2008 წლის ომის გაუპატიურების შემთხვევის სტრასბურგის სასამართლოში წარდგენილი სარჩელის ავტორი იყო. ვინ გვეტყვის ამას, ეკა იმერლიშვილი, ვინ არის ეს ქალი?
ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია, რომელმაც ნამდვილად ეს სარჩელი წაიღო სტრასბურგში ამ გაუპატიურების შემთხვევის და ანუ ასე
თქვა შექმნა პრეცედენტი და ბევრი რამიც ის ამის შესახებ. ჩვენ სტუმართან ერთად სულ მალე დავბრუნდებით, პატარა ფემინისტური მუსიკის პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი და დღეს გვაქვს ძალიან მძიმე თემაზე საუბარი, ძალიან საგულისხმო და მნიშვნელოვანი საუბარი იქნება, ამიტომ აქვე მსმენელს ვეტყვი, რომ სულ მალე ვიდეო ვერსია ჩვენი საუბრისა დაიდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება.ge, ასევე ფემისტრიმი აკრიფეთ Facebook-ზე და თქვენ ნახავთ ჩვენ გვერდს და ასევე საღამოს 10 საათზე უკვე ტელეარხ არტარეაზე არის შესაძლებელი ვიდეო ვერსიის ნახვა. საგულისხმოა, ჩვენ უკვე გითხარით, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მათთვის ვიტყვი, სანამ ჩემ არაჩურო თანაწამყვანს ეკაი მერლიშვილს გადავცემ მიკროფონს, ვიტყვი, რომ დღეს ვსაუბრობთ ძალიან მძიმე თემაზე, როგორც გითხარით, იმაზე, არის თუ არა გაუპატიურება ომის იარაღი. თუ ეს არის, აი როგორც არის გავრცელებული აზრი, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ომის თანამდევი პროცესი. მაგრამ ისტორიულმა გარკვეულმა პროცესებმა განაპირობა ის და ამაზე გვინდა დღეს რომ ვისაუბრო, რომ გაუპატიურება არის ოფიციალურად აღიარებული უკვე, ხო, როგორც ომის იარაღი. ამაზე გვინდა ვისაუბროთ, ვის ველაპარაკები ახლა მე, ლია მუხაშავრია, იცის უკვე ჩვენმა მსმენელმა, ლია მუხაშავრია გახლავთ ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი და როგორც უკვე გითხარით ჩვენ, ისაც ჩვენი ეთერიდან იცის ის, მაგრამ შევახსენეთ, რომ შემწაილეს სტრასბურგში ის ერთადერთი შემთხვევა, რომელიც სწორედ ომის აი ამ ძიმე არვიტყვის შედეგს, როგორც თქვით, უკვე იარაღს ეხებოდა. და სანამ გადავალთ უკვე იმაზე, რომ შენ გვიამბო ძალიან ბევრი რამ ისტორია გვაინტერესებს ამ კონკრეტული ამბის, როგორც უწოდებენ кейსის ისტორია, მანამდე ეკას ხო ვიმერლიშვილს, რომ რაღაც შეიყვანოს ჩვენი მსმენელი, გაარკვიოს საფრთხეს, შეიყვანოს, გაარკვიოს აი ამ პრობლემის არსში.
მადლობა, მიხარი კიდევ ერთხელ ეთერში ყოფნა და მივხვდი იმას, რომ საკმაოდ რთული თემაა, საინტერესო თემაა იმ კუთხით, რომ გარდა იმისა, რომ ზოგადად გაუპატიურება იარაღად ითვლება, მსხვერპლი ძალიან ხშირად ქალი ან რაღაცა ფემინისტური პერსპექტივა ჩემოდის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თითქოს გაუპატიურება კიდევ ერთხელ ხდება პატრიარქალური სისტემის მიერ საკუთარი ძალაუფლების გამოვლინების ერთ-ერთ გზად.
და კიდევ ის არის ზუსტად ამ სისტემის შედეგი, რომ ვერ ამბობს ქალი და არ ამბობს
კი მაგებსაც ვისაუბრებთ. Ну, როგორც თუ ვახსენეთ, მოკლედ გაუპატიურება, როგორც ომის იარაღი იუგოსლავიისა და რუანდის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალმა და შემდეგ უკვე მოგვიანებით საერთაშორისო სისხლის სასამართლომ და კიდევ უფრო მოგვიანებით გაერომ 2008 წელს უკვე აღიარა ომის იარაღად, ასე ვთქვათ, რეზოლუციის ნომრით 1820. ამ საერთაშორისო სისხლის სამართლის დოკუმენტებში, ზოგადად საერთაშორისო სამართლის დოკუმენტებში მიხედვით, გაუპატიურება ომის პროცესში უკვე აღარ აღიქმებოდა, როგორც ომისაგან განსაკუთრებული დანაშაულენ რიგითი უბედურება, რომელიც შეიძლება რაღაც შეიარაღებულ კონფლიქტს მოყვეს, არამედ მიიჩნევა უკვე როგორც ომის, ანუ საომარი ტაქტიკის, სტრატეგიის და მოწინააღმდეგე ხარესთან საომარი მოქმედებების განუყოფელი ნაწილი, გენოციდის ან ტერორის შიში, სასოწარკვეთილების, დომინირების და დაცინვის მიზნით. და მაინც რას ნიშნავს გაუპატიურების როგორც ომის იარაღად გამოყენება და რატომ ის ამის გაუპატიურება? აი მაგალითად, მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში და განსაკუთრებით კი მოგვიანებით იუგოსლავიის და რუანდის ომებმა ცხადყო, რომ ომის დროს საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს ამ ქვეყნის გეოგრაფიულ ტერიტორიების მიღმაც, იმ საზღვრებში, რომელიც უფრო მიკროა, პირადი, უფრო ინტიმური და აი საზღვრები ზუსტად ხშირად ქალის სხეულია. იმ ქვეყნებში, სადაც ეროვნულ სიმდიდრეთ მემკვიდრეობად და საკუთრებად აღიქმება ქალის სხეული, მისი რეპროდუქციული ფუნქცია და შესაბამისად გენის სიწმინდის შენარჩუნების ვალდებულება, რომელიც ამ შემთხვევაში ქალსაკისრია, გაუპატიურება ამ ქალის, ანუ ამ რაღაც ეროვნული სიმდიდრის ხშირად ამერის დემორალიზაციის და დაპყრობის ტოლფასი ხდება. ანუ ქალის სხეულზე სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებული ეროვნული მორატორიუმზე კონტროლის დაკარგვა ხშირად ნიშნავს ომის აგების თუ არა ამერის შეურაცხყოფის და მისი გენეტიკური ფონდის გადაგვარების და ამ ქვეყნის კაცების ღირსების და მათი საკუთრების, ანუ ქალის ხეულის დაუცველობის უნარზე აპელირებას. ამ საკითხების მკვლევარების თანახმად, ქალის ხეული ბრძოლის ველის გაგრძელებაა. გაუპატიურება კი ის ალტერნატიული საომარი მოქმედებაა, რომელიც ქალის ხეულის როგორც საბრძოლო ველის დაპყრობით თითქოს აგრეთვე იმონებს და ჯაბნის ბრძოლაში მეტ ოთახე ყველა სხვა მამაკაც ანუ ისინი იქნება პირობითი მამები ძმები ბიძები ბაბუები ვაჟიშვილები ამ გზით თითქოს მეტოქე კომუნიკაციაშია მეტოქესთან საკუთარი უპირატესობისა და მეტოქის მიერ მისი ეროვნული საგანძურის ბჭყალებში რომ ვიხმაროთ ანუ ქალის დაცვის უნარობის ხაზგასასმელად ამიტომ გაუპატიურებო ომის დროს ერთგვარი კომუნიკაციის გზაც არის მტერთან, რომელიც ქალის ხელს ერთხმ იყენებს როგორც საშუალებას, ამ ასე ვთქვათ, როგორც მედიუმს, ხოლო მეორე მხრივ კი როგორც მიზანს, ანუ იპყრობს იმ ტერიტორიას რაღაც გეოგრაფიულ ერთეულს, თითქოს რომელიც არაფორმალურ, მაგრამ სიმბოლურად მის ფლობელობაში გადმოვიდა უკვე. რაღაცნაირად შეგვიძლია ამ კუთხით ვისაუბროთ ქალის ნაციონალიზაციაზე და ზუსტად აი ამ ნაციონალიზაციის სუვერენიტეტის დარღვევის ფაქტზეც, როდესაც ხდება გაუპატერება ომის დროს, თქოს ეს ის მესიჯერი ის გადაცემაც უნდა ერთხარეს მეორე მხარესთან, ანუ ქალის ხეულის ნაციონალიზაცია და გაუპატერება როგორც ომის იარაღი, ზუსტად ის თემარი, რაზეც ზუსტად თქვენთან გვინდა დღეს საუბარი ქალბატონ ლიასთან და სასიამოვნოა რომ ერთადერთი ანუ სას მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რამოდენიმე შემთხვევაში თქოს დაფიქსირდა გაუპატიურების სარჩელი ხოლმე ერთმა ქალბატონმა გაბედა, ასე ვთქვათ, რომ წარედგინა
სტრატეგია, ხო,
და მიგათაც შეგვიძლია რომ კი, და სანამ ამ ქალის ისტორიაზე გადავალთ, ну, რა თქმა უნდა, იმ შენარჩუნებით იმის რომ ის სახაზე არ ვისაუბრებთ. იქნებოდა მცირე რა კურსი გითხათ ისტორიული, მაინც რამ განაპირობა გაუპატიურების, როგორც ომის იარაღად ოფიციალურად გამოცხადა, რა წინაპირობები იყო ისტორიული, შეიძლება მსოფლიო ომის მეორე მსოფლიო ომის პერიოდამდელიც და ბუნებრივი იუგოსლავიამ და რუანდამ დიდი როლი ითამაშეს.
და საერთოდ საყოველთაო ცნობილია, რომ ომებს მოსდევდა ეს მასობრივი გაუპატიურების ფაქტები. სხვა შორის მეორე მსოფლიო ომის დროს განსაკუთრებული სისასტიკე ამხრივ გამოიჩინა საბჭოთა ჯარებმა სწორედ გერმანიის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მე ვმუშაობდი ამერიკაში კვაკერებთან. ეს არის ნობელიანტი ორგანიზაცია, მშვიდობის ნობელის პრემიის ლაურეატი და სწორედ იმიტომ, რომ ისინი იყვნენ პირველები, ვინც ოკუპირებულ გერმანიაში გერმანელებს ეხმარებოდნენ, ჰუმანიტარულ დახმარებას უწევდნენ გერმანელებს ამერიკის კონტინენტიდან. ესენი არიან მორწმუნე ადამიანები, სამოქალაქო აქტივისტები და მათ ქვიათ American Friends Service Committee, ესეთია მათი სახელწოდება ოფიციალური. და მაშინ გავიგე მე, რომ მასობრივი ხასიათი ჰქონდა გერმანელი ქალების გაუპატიურებას და ეს არ არის
ხო დაიწყო უკაცრავად რომ გაგაწყვეტინებდა, მაგრამ აი სწორედ ხა ომის გადაფასება ხიუბილერო იყო, ამაზე ბევრ საუბრობდით და არიწოდა ხო ხალხმა, ვით უმეტეს საბჭოთა ქვეყანაში არიწოდა და სოფლიოში ძარიყოღა მაინდა მაინც ბარდოდ ეს თქვა ამაზე არიწერებოდა და საბჭოთა ქვეყანაში ხო საერთოდ ახალი ამბავია გვიანბე რა
ეს ძალიან ახალი ამბავია იმიტომ რომ ამაზე არავინ არ საუბრობდა და რა თქმა უნდა მსხვერპლებიც ბუნებრივი ამაზე არ საუბრობდნენ მაგრამ ეხა თქვენ ბრძანებდით რომ ეს არის ომის ტაქტიკა და ეს არის მოწინააღმდეგის განადგურების ყველაზე მძიმე ფორმა ჩემი აზრით და რატო იმიტომ რომ აი მაგალითად ჩვენ სფეროში ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებში როდესაც საუბრობთ ვამბობთ რომ ყველობა არის და სიცოცხლის მოსულა ძალიან მძიმე დანაშაული მაგრამ ყველობის აქტით სრულდება დანაშაული. და იქ სადაც ლაპარაკია წამებაზე და ჩვენ პროფესიულ სფეროში ვსაუბრობთ არა გაუპატიურებაზე, არამედ წამებაზე, იმიტომ რომ გაუპატიურება გაუტოლდა წამების ტოლფას, მოპყრობას, ამას აქვს ძალიან მძიმე თანმდევი შედეგები და სექსუალური ძალადობის აქტს თანმდევი შედეგები აქვს, მაგალითად ამ აქტების შედეგად დაბადებული ბავშვების სახითაც. და ევროპაში აძრწუნა 90-იანი წლების ბოლოს იმ ფაქტ მარაცსაც ადგილი ჰქონდა ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე, როდესაც აი ამ ეთნიკური და რელიგიური შუღლის ფონზე ეს ტაქტიკა გამოყენებული იქნა როგორც მოწინააღმდეგის დათრგუნვის მისია, ასე ვთქვათ, დაჩოქების იარაღი და ამას ჰქონდა მასობრივი ხასიათი და როდესაც პირველად დადგა საკითხი იუგოსლავიის ტრიბუნალზე ჰააგის სასამართლოში, აი მაშინ არც ერთ მოსამართლეს არ უნდა ამ საქმის განხილვა, ეს ასე ვთქვათ, უშუალოდ ერთ-ერთი მოსამართლისგან ვიცი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ და ეს უნდა ითქვას, მოსამართლები უპირატესად მამაკაც
კაცები არიან და დამოკიდებულება რა თქმა უნდა არის მამაკაცის თვალთახედვიდან. მხოლოდ უახლოესმა გამოკვლევებმა კი ასეთ დონეზე ეს ფაქტორი მუშაობს და უახლოესმა გამოკვლევებმა სამედიცინო ფსიქოლოგიურმა და ფსიქიატრიულმა კვლევებმა დაადასტურა, რომ გაუპატიურების კვალი და შედეგი ქალის ფსიქიკაში რჩება სიკვდილამდე. ანუ წამების სხვა მეთოდების გამოყენების დროს, როდესაც სამედიცინო კუთხით სწავლობენ მას, შეიძლება ფუნქციური, ანუ მოშლის, ანუ დისფუნქციის, ორგანოთა დისფუნქციის შემთხვევაშიც კი სწორი მკურნალობის და რეაბილიტაციის პროცესში ადამიანი აღდგება და მისი ეს ფუნქცია სრულად აღდგება, მაგრამ ქალის ფსიქიკაში აღმოჩნდა, რომ გაუპატიურება ტოვებს წარუშლელ კვალს. ამ სამედიცინო აღმოჩენებმაც გარკვეულწილად საფუძველი შეუქმნეს იმ მამაკაც მოსამართლეებს, რომლებსაც ეს სამედიცინო კვლევები ედოთ წინ, ეფიქრათ, რომ ეს არის უფრო მძიმე ხასიათის ტრავმა, ვიდრე ფიზიკური ან ფსიქიკური იძულებაც კი. და ამან შექმნა ერთი საფეხური. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო აიდინ თურქეთის წინააღმდეგ, როდესაც ევროსასამართლომ პირველად თქვა თავის პრაქტიკაში, რომ გაუპატიურება უდრის წამებას და მესამე მუხლის დარღვევა აღიარა 16 წლის გოგონას გაუპატიურება, რომელიც გადაწყვეტილება რომ წაიკითხოთ, იქ არ არის პირდაპირ მტკიცებულებები ამისი, არც სამედიცინო სხვათა შორის, მაგრამ სასამართლო ჩავიდა ადგილზე გამოძიების ჩასატარებლად და ის დასკვნები, რაც სასამართლომ დადო, ერთი შეხედვით სკეპტიკოს მოეჩვენება, რომ არასაკმარისი არის, რომ აი ესეთი მნიშვნელოვანი პრეცედენტული გადაწყვეტილება გამოსულიყო. იქ სასამართლო უთითებს, რომ აი როდესაც ჩვენ გამოვკითხეთო ეს გოგონა, მისი ხმის ტემბრი, ის ემოცია, როგორ იხსენებდა ის ამბებს და როგორ ყვებოდა, გვარწმუნებს ჩვენ, რომ ეჭვი არ შევიტანოთ, რომ მან მიიღო წამების ტოლფასი ტრავმა და ამიტომ მისი გაუპატიურების ფაქტი უნდა ჩაითვალოს წამებადო. ანუ ყველაფერმა ამან, მე ვიტყოდი, რომ შექმნა ჰუმანიზმისკენ ძალიან დიდი ნაბიჯი და აი ეს აღიარება, რაც ახლა გვაქვს, რომ ეს არის ომის დანაშაული და ეს არის დაგმობილი და არის ესეთი სულ მახსოვს ჩვენ გვიდებს ოფისში, ასე ვთქვათ, გარეკანით ეს წიგნი Shame of War, ეს არის ომის სირცხვილი, აი ეს ფაქტები, რასაც ადგილი ჰქონდა და რასაც მიმართავდნენ სამხედროები და მას შემდეგ, რაც კაცობრიობამ და სასამართლომ გამოაცხადეს, რომ ეს არის დაგმობილი გასაკიცხი და უმძიმესი დანაშაული, ეს არის ომის დანაშაული, ამის შემდეგ შეიქმნა დამოკიდებულება, რომ ყველა ჯარისკაცმა, ყველა სამხედრომ იცოდეს, რომ ეს არის დანაშაული. და ამისი ჩადენა არ არის ვინმეს კერძო საქმე ან პირადი ექსცესი, ეს თუნდაც ერთი შემთხვევა ხმული იქნება, როგორც მოწინააღმდეგის მიმართ გამოყენებული სრულიად დაუშვებელი და სამარცხვინო ტაქტიკა და სტრატეგია.
თუმცა იწეღა, რომ საუბრობდით, დასაც საუბრობთ იმაზე, როგორ აიცოდა მაგალითად საბჭოთა ხელისუფლება ამ კონფლიქტში ინფორმაცია აღიერდა საბჭოთა ჯარების მიერ გაუპატიურების ფაქტებზე გერმანიის დაპყრობის შემდეგ.
სხვა არის და
ალტერნატივასაც უშებ. და ერთ-ერთი მოსაზრება იმ რაღაცა კოლევარებში ისიც არსებობს, რომ ერთი მხრივ ჯარისკაცი არის მასკულინური ხატის იდეალი, ანუ ის არის ჯარისკაცი, რომელიც არჩენს ქვეყანას, მან უნდა დაიცვას ქვეყანაში ნიტრისაგან და აგრეთვე იყოს ძლიერი და შეეწინააღმდეგოს მოწინააღმდეგე მხარეს. თქოს აი ამ ხატში არჯდება გაუპატიურება, როგორც აი ეს ძლიერი მამაკაცის კაცის, ასე ვთქვათ, იდეალში. და ძალიან შეძლოთ ამატომაც ხდება ხოლმე რთული ამ ფაქტის აღიარება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ქვეყნისთვის, რომელიც საკუთარ ჯარისკაცს რაღაცა კაცის იდეალად აღიქვავს და ამისით აგზავნის მეორე ქვეყანაში, ისიც შეიძლება იმ ქვეყანას ძალიან ხშირად როგორც განმანთავისუფლებელი ისე მოევლინოს, ამავე დროს აღმოჩნდეს მისი დამჩაგვრელი განსაკუთრებით აი ამ ესეთ დონეზე, რომელიც ძალიან ინტიმური და ჩაკეთილ სივრცეში ხდება და ძალიან რთული ამის დანახვა, ანუ ეს არ არის საფეთქება, რომელიც მოხდება, ეს არ არის მონების
გასაჩინო,
ეს არის ძალიან ჩაკეთილ სივრცეში და თითქოს ეს ორი ხატი ამ ძლიერი ჯარისკაცის და კაცის იდეალის ეწინააღმდეგება ერთმანეთს რთულია ხოლმე ქვეყნებისთვისაც, რა თქმა უნდა, უაღარ თქვათ ინდივიდებზე ამაზე საუბარი.
მაგრამ პრობლემას ქმნის ის, რომ სხვარპლები არ არიან, ასე ვთქვათ, მიდრეკილნი, რომ ეს ფაქტები აღიარო.
მე კითხო, მე თუ არა საუბრობენ, ნუ თქვენი აზრით რატო არსაუბრობენ ქალები ამ საკითხზე?
ძალიან მარტივი ახსნა აქვს ამას. ჯერერთი იმიტომ, რომ ეს ტრავმა იწვევს ფსიქიკის შეუქცევად პროცესებს და რეაბილიტაციის გარეშე ადამიანი ვერ იღებს გადაწყვეტილებას აი ამ დანაშაულის წინააღმდეგ რაიმე მოიმოქმედოს და ჩვენ ვლაპარაკობთ ძალიან ხანგრძლივ, ძალიან მნიშვნელოვან რეაბილიტაციაზე, რომელსაც ვერ მიიღებს ქალი თუ არ განაცხადა ამის შესახებ. მაგალითად,
გარდა ამისა, დიდი ბუდიში არ დაგავისეს, საუცხოოდ უნდა ითქვას, გარდა ამისა, ამ ქალს იმ გარემოში, რომელშიც ცხოვრობს, ეჩინა, რომ ეს არის სირცხვილი და ის იქნება გამტყუნებული მის მიუხედავად, რომ ის მსხვერპლია, ის მღარდაჭერას ვერ ნახავს და ნუ ზოგადად, მაგრამ ძირითადად, თუმცა საზოგადოების დონეზე ვსაუბრობთ, არა ვფიქრობ, რომ ეს არის ძარიშული მომენტი, რომელზეც უნდა ვილაპარაკოთ.
თუ კი შევხედავთ ამათ ისე რაღაცა ქალის ხოლის როგორც საკუთრების და ეროვნული საკუთრების და საგანძურის კუთხით, მას კი შეიძლება თვლიდეს კიდეც, რომ საკუთარ ქვეყანას უღალატა და ვერ შეძლო საკუთარი ქვეყნის რაღაც საკუთრების დაცვა და ის ანუ მან ასე ვთქვათ უმტყუნა საკუთარ ქვეყანას. Ну, რა თქმა უნდა, ის შემთხვევაში თუ კი
ასე გამეთქვა, ათმაგი წნეხი აწევს, არა?
ძალიან დიდი ხდება, რომ არის კი ათმაგი.
Упро метец ам ქალებს ყავთ ქმრები და მისი დაუცველობა და ამის განცხადება და აღიარება არის იმავდროულად იმისი აღიარება, რომ მისმა ქმარმა, მისმა მამამ, მისმა ვაჟმა ვერ შეძლო მისი დაცვა. აი, ამას აქვს უფრო მასშტაბური ხასიათი და
დაკარგავს ამათაც.
და დაკარგავს, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
და ძალიან შეიძლება ითქვა, რომ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ამ ქალების მიერ გაუპატრონო შედეგად გაჩენილი ბავშვები თითქოს ის რაღაცა ტვირთია და ის დასჯის ის გზა, რომელიც მათ მთელი ცხოვრება გაჰყვებათ. თითქოს ისეა, რომ მტერმა დესანტები ჩასხა სადღაც და მას სულს არ დაუპყრია ეს ქვეყანა, მაგრამ თითქოს დაიპყრო, იმიტომ რომ თავის ინტერესს, ასე ვთქვათ, ტრიშვილებს ზრდის ეს ქალი. ეს ტრიშვილებს დააქვს მუცლი, თან ძალიან საინტერესოა ეს მომენტიც. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამის თავიდან თავისუფლად ქალის სახელის სახელმწიფო საკუთრებად, ასე ვთქვათ, აზროვნების ფორმის ბრალი ასეთი მიდგომა.
არა, იცით რა, მე მგონი ეგ მიდგომა დაანგრიეს სწორედ აი ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე, როდესაც ქალებმა მასიურად უარი თქვეს ასეთ ბავშვებზე და ასეთი ბავშვების რიცხვი იყო დაახლოებით 300 და მე მახსოვს, მაშინ იყო მთელ მსოფლიოში პანიკა, იმიტომ რომ აი საერთაშორისო წითელი ჯვარი ცდილობდა ამ ბავშვებისთვის მშვილებლების პოვნას და ვერ პოულობდა. ეს იყო კატასტროფა, იმიტომ რომ თეთრკანიანი ბავშვები გასაშვილებლად ძალიან ნიშნ იათობა ახოლმე და მე მახსოვს, რომ აი მე ვუყურებდი ინგლისურენოვან გადაცემებს და იქ იყო ამაზე ნიუსები, რომ აი რა რაოდენობის ბავშვებია გასაშვილებელი და მთელ მსოფლიოს ხიად მიმართავდნენ, რომ მსურველებს ეს ბავშვები ეშვილებინათ და სამწუხაროდ მსურველები ძალიან ცოტანი იყვნენ. და ეხლა მიამბო, ეხლა ხანს მიამბო ერთმა ძალიან საინტერესო ისტორია კოსოვოდან. ამ ქალმა თქვა, რომ ერთ-ერთი ასეთი ბავშვი ბიჭი ეხლა 22 წლის გახდა და მან საჯაროდ გამოაცხადა, მას უნდა მამის პოვნა. და აი და მე ვკითხე, რომ რა მოყვა ამას და არ ვიციო ყველას. ისეთი შოკი დაგვემართა ამაზეო. ანუ ამას აქვს გაგრძელებები, ამ ადამიანებს ეყოლება შვილები, შვილიშვილები ხდებით, ეს არის თითქოს და დაუსრულებელი ტრავმა, რომელიც მუდმივად ახსენებს თავს.
საინტერესო არის, რომ იუგოსლავიის ომის მონაწილე იმ ქალებმა, რომლებიც სამწუხაროდ გაუპატრონებს ხრები გახდნენ, თითქოს საკუთარი თავის რეაბილიტაცია მოახდინეს ძალიან ცნობილ ვაგინას მონოლოგებში, რომელიც შემდეგ სპექტაკლსაც გამოვიდა და ძალიან ბევრი ისტორია აი ამ მონოლოგებში, ძალიან ხშირად ამ ქალების ისტორიები, როდესაც ისინი გაუპატრონებს სცენებს ყვებიან და
ძალიან კარგია, რომ გაიხსენე.
ძალიან ასე ვთქვათ, რაღაცა თვით რეაბილიტაციის ესეთი მეთოდი გამონახეს მათ ამ თემაზე სასაუბროდ და მე მაგალითად დემოკრატიული რესპუბლიკის, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მაგალითს მახსენდება, იქ მაგალითად ქალებმა რადიო პროგრამა წამოიწყეს, რომლების თავიდან თითქმის არავის არ უნდოდა რომ მოესმე, იმიტომ რომ ეს თემა ძალიან ზოგადადაც სასირცხვლო იყო და მithumetes ომის შემდგომი ისდას დამარცხებული, ასე ვთქვათ, განადგურებული ის პერსპექტივიდან და ნელ-ნელა ასე ვთქვათ აიკრიფა ამ გადაცემამ ტემპი და მაყურებელი და დაარღვიეს რაღაცა ტაბუ ამ თემაზე საუბრის, როგორც ამ სასირცხვლის, რომელიც ხოლმე ქალების გადასატანია
და ხოლმე ქალების ერთი
კი და ქალების პრობლემა გახდა და არა იმ ჯარისკაცებს და იმ ხრის რომ მხარეს რომ მას ეს განახორციელა ეს და გამოიყენეს როგორც იარაღად.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საუბარი იყო, მძიმე, მაგრამ მნიშვნელოვანი საუბარი. და ვფიქრობ, რომ აუთი უნდა გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი. მე მსმენელს ვეტყვი, შევახსენებ, რომ დრო ჩვენი სტუმარი ყოლია მუხაშავრია, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი, თანაწარმოყანი ჩემი გახდათ ეკაი იმერლიშვილი, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ყველაფერი, ჩვენ მოამზადებდა ილაპარაკეთ. დღეს ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის. ჩვენ თანაწარმოყანსაც, ლია მუხაშავრიასაც, მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, წუხვარო დრო მოიწურა, ძალიან ბევრია სალაპარაკო, მაგრამ გავაგზავნებთ რა თქმა უნდა ამაზე საუბარს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას ძალიან ძიმე საუბრის შემდეგ. ვაგრძელებთ და ახლა იქნება ასე თქვა ცოტა ამოსასუნთქი მუსიკალური ჩანართი ჩვენს გადაცემაში. არჩევლები რუბრიკა, ჩვენი ფემინისტური მუსიკა და ჩვენი წამყვანი ლილი მამულაშვილი არის კვლავ ეთერში. ლილი, დღეს რაზე ისაუბრებთ?
დღეს ვისაუბრებთ გრაიმს და იგივე კლერ ბუშერზე, რომელიც 25 წლის კანადელი ელექტროპოპ მუსიკოსი და ფემინისტია. ყოფილი კათოლიკე და ცხოვრებაში საკმაოდ მორცხვი კლერი პერფორმანსებსა და კლიპებში საკუთარი თავის გასაგნებისა და სექსუალიზების წინააღმდეგ ილაშქრებს. ამასთან მან კომერციულ წარმატებასაც მიაღწია, იგებს პრიზებს, ჩნდება ჟურნალის Dazed and Confused-ის გარეკანზე, თუმცა არაფრით ქოს იმ შემსრულებლების უმეტესობას, რომლებიც დღეს კომერციული წარმატების მწვერვალზე იმყოფებიან. იგი თავისი შემოქმედების საშუალებით ცდილობს პოსტფემინისტური ნარატივი განავითაროს თანამედროვე მუსიკალურ სამყაროში. 2006 წელს ვანკუვერიდან მონრეალში გადავიდა, რათა ფილოსოფია და ნეირომეცნიერება შეესწავლა, თუმცა იგი უნივერსიტეტიდან მალევე გარიცხეს, რადგანაც მუსიკალური კარიერის წამოწყების გამო ლექციებს აცდენდა. როგორც გრაიმსი ხსენებს, იყო დრო, როდესაც მან არაფერი იცოდა ფემინიზმის შესახებ. იგი ქალადაც კი არ აღიქვამდა თავს, თუმცა დროთა განმავლობაში ისეთ მოვლენებს შეეჯახა, რომელმაც მასში პროტესტის გრძნობა დაბადა. ეს განსაკუთრებით მაშინ დაიწყო, როდესაც იგი მუსიკის ინდუსტრიაში გამოჩნდა და ასევე, როგორც ძალიან ბევრ ქალშემსრულებელს, არც მას აღიქვამდნენ სერიოზულად. იგი ბევრს საუბრობს ფრუსტრაციაზე, რომელსაც ძირითადად იმიტომ განიცდის, რომ მისი გარეგნობა მუდმივად განსჯის საგანი ხდება. ხშირად მიუთითებენ, რომ იგი უფრო ლამაზი იქნება და წარბების ფორმა რომ შეეცვალა და ასე შემდეგ. როგორც თავად ამბობს, არ სურს ინფანტილურად აღიქვან, მხოლოდ იმის გამო, რომ უარსაცხადებს აღიქვან სექსუალურ ობიექტად. აგრეთვე იგი შეწუხებულია იმ ფაქტით, რომ მხოლოდ იმიტომ, რომ ქალია, მამაკაცი მუსიკოსები, რომლებიც პროფესიონალებიც კი არ არიან, მუდმივად სთავაზობენ დახმარებას მაშინ, როდესაც იგი ამას არ ითხოვს. ის გარემოება, რომ იგი ქალია, თითქოს დაუჯერებელს ხდის იმას, რომ მას ტექნოლოგიის გამოყენება წარმატებულად შეუძლია მუსიკის კეთების პროცესში. მსგავს რამეს კი იგი არასდროს შეხვედრია, როდესაც საქმე მის მამაკაც კოლეგებს ეხებათ. და მოსმინეთ კიდევ ერთ ნათხატს.
კი ბატონო.
კათოლიკე ცხოვრებაში საკმაოდ მორცხვი ადამიანია და კამერებს ერიდება. მის შემოქმედებაზე რელიგიურმა წარმოდგენებმა დიდი გავლენა მოახდინა. იგი ხსენებს, რომ ბავშვობაში დაზაფრული იყო ყოვლისშემძლე ღმერთის არსებობის იდეით, თუმცა 8 წლის ასაკისთვის უცნაური დრო შეარჩია და საღდგომო აღშამზე ოჯახს განუცხადა, რომ აგნოსტიკოსი გახდა. მოგვიანებით მას სიმღერის ჯენეზისის ვიდეოკლიპში სწორედ სამყაროს აღქმის ის კონცეფცია განავითარა, რომელსაც 8 წლის ასაკამდე სჯეროდა. და მოვისმინეთ ნაწყვეტი ჯენეზისიდან. Grimes ეკუთვნის ფემინისტური მანიფესტიც, რომელიც მან რამდენიმე წლის წინ დაწერა. იგი არც პროვოკაციებს ერიდება, ცოტა ხნის წინ მან ვაგინის ფორმის ბეჭდები გამოუშვა. Grimes ხშირად თანამშრომლობს ქალ მუსიკოსებთან, მის ვიდეოებში ქალების ძლიერი მხარეა წარმოჩენილი. იგი ცდილობს ეგრეთ წოდებული male gaze, ანუ მამაკაცის მზერა შემოაბრუნოს და თუ ვიდეოკლიპების უმეტესობაში ქალებს აკვირდებიან, ასეთივე მზერით მამაკაცებს დააკვირდეს და მასკულინობის დეკონსტრუქცია მოახდინოს. მის ვიდეოში სიმღერაზე Oblivion იგი არ გვევლინება მაცდური გოგონას სახით, არამედ საკუთარ თავს დამკვირვებლის პოზიციაში აყენებს, რომელშიც ძირითადად მამაკაცები არიან, რათა დააკვირდნენ ქალის სხეულს. Grimes-ი იხსენებს, რომ ტიროდა სიმღერის წერის პროცესში. სიმღერა ავტობიოგრაფიულია. Grimes-მა იგი სექსუალურ ძალადობაზე დაწერა, რომლის მსხვერპლიც თავად იყო. თუმცა, როგორც აცხადებს, ბედნიერია, რადგანაც შეძლო ასეთი ტრამული გამოცდილება სიმღერად გარდაექმნა. და დღეს გიტარით სიმღერას Oblivion, რომელსაც სრულად მოისმენს ჩვენი მსმენელი.
მოისმენთ ამ სიმღერას და შემდეგ ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ერთი ქალის ამბავს გიამბობთ.
Yeah.
Маше асе зурпасо радио мсменелеба ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ბრუნდებით ძალიან საინტერესო რუბრიკით, ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილის, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო რუბრიკით ქალის ამბავი. Და დღეს ქალის ამბავში ყავს სტუმარი, რომელმაც შეიძლება ითქვას შეძრა საქართველოს და Facebook-ი ამ ბოლო რამდენიმე ხნის განმავლობაში 26 მაისიდან მოყოლებული. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ეკა იმერლიშვილია, ჩემი თანაწამყვანი დღეს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ეკას გადავცე მიკროფონს, რომ მითხრა ეკამ წარადგინოს ეს ჩვენ საინტერესო სტუმარი. ვინ არის, რატომ შეძრა საქართველოს სრულად, თუმცა რადიო თავისუფლების მსმენელი და ძალიან ბევრი საქართველოში მას უკვე იცნობდა.
კი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღევანდელი რუბრიკის ქალის ამბავის სტუმარი ძალიან საინტერესო ადამიანია. ვთქვი, დავიწყოთ, როგორც მარინა მახსნა, 26 მაისით, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე აღნიშნა. ეს დღე გამოვიდა ისე, რომ აღნიშნა მსოფლიოს, რადგან მთელი მსოფლიო ამ დღეს Google-ის საზეიმო სისტემაში შესვლისას საქართველოს ადმი მილოცვას და ფოიერვერკებს ხედავდა დუდლის საშუალებით. ეს აქამდე არასდროს მომხდარა და მთელი საქართველოს ინტერესიც საუბრობ ამ თემაზე Facebook-ის საშუალებით, ერთმანეთს უზიარებდნენ თავის გამოცდილებას, საინტერესო და როგორ მოხდა ეს, რამ განაპირობა Google-ის ეს ინტერესი. აღმოჩნდა, რომ ამ საინტერესო იდეის ავტორი, Google-ის დეველოპერული გუნდის ერთ-ერთი მენეჯერი, ნინო ნაიტაშვილი, რომელიც დღევანდელი რუბრიკის ქალის ამბავის სტუმარი გახლავთ. დამატებით მსმენელისთვის ვიტყვი, რომ ნინო არის Women Tech Maker-ის ღონისძიების მონაწილე, არის ამერიკის შეერთებული შტატების გასული პროგრამის მონაწილე. და შეიძლება რომ ინფორმაციული ტექნოლოგიები ისეთივე ხელმისაწვდომია ქალებისთვის, როგორც კაცებისთვის და არასოდეს ავიწყდება რომ ქალების მოსვლა ამ სფეროში კაცისთვის ადგილების წართმევის კი არა, ქალებისთვის წახალისების მიზნით ხდება და მათი დაინტერესების მიზნით ამ სფეროში.
და თვითონ ნინო არის მაგალითი იმისა, რომ არათუ ნაკლები შეიძლება იყოს ქალი მამაკაცზე ამ თვალსაზრისით, არამედ ხშირად კაცინებით უკეთესიც. აი სწორედ მისი აი ამ მოღვაწეობის ქალების ჩართულობის ტექნოლოგიებში საქმეებში ხებ ისის რადიო თავისუფლების მსმენელმა და სწორედ იცი არა მარტო 26 მაისი, რა თქმა უნდა, როგორც ეკამ თქვა, არამედ შენი მონაწილეობა მასში, შენი აქტიური ქალობა გვაინტერესებს დღეს და შენი მაგალითი სხვა ქალებისთვის. ეკას კითხები აქ საინტერესო.
ნინო, როგორ მოხვდი ამ სფეროში? როგორ დაიწყო, საიდან დაიწყო შენი ინტერესი ამ სფეროს მიმართ?
მოგესალმებით პირველ რიგში და დიდი მადლობა რომ ყურადღება გამოხვრეთ ამ მოვლენას და ჩემზე როგორც ჩანს ძალიან დიდი პატივია რომ ამ რუბრიკაში ვიღებ მონაწილეობას და ცოტა არ დაგიმალოდო მსხვილია კიდეც რომ ესე ჩემს შესახებ ხდება ამის მოყვარდხრობა. რა შეეხება იმას თუ როგორ აღმოჩნდი საინფორმაციო ტექნოლოგიებში, მე თვითონ განათლებით არ მაქვს მიმართულებით დიპლომი,
უფრო საინტერესო გახდა ამ
სწავლობდი სოციოლოგიას, დამატებით პროფესიას ჟურნალისტიკას, როდესაც პირველ კურსზე დავიწყე მუშაობა ეკონომიკის სამინისტროში და ერთ-ერთ დეპარტამენტში, ინოვაციების და ტექნოლოგიების დეპარტამენტში, უბრალოდ მე მებარა, ესე ვთქვათ, მიწერმოწერა უცხოურ კომპანიებთან და ერთ-ერთი იყო Google-ი და უბრალოდ დავალება, რაც მივიღეთ ჩემი ხელმძღვანელობისგან, იყო ის, რომ განავითარე ურთიერთობები Google-თან. და შემდეგ მიწერის შედეგად, რაღაც კითხვების დასმის შედეგად აღმოჩნდა, რომ მათ აქვთ პრაქტიკა მსგავსი ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული community-ების ჩამოყალიბება, ანუ თემის ჩამოყალიბების, რომელიც სრულიად მოხალისეობრივ საწესებს ეფუძნება და რომ მიზანიც არის უბრალოდ ადგილობრივ დონეზე განავითაროს საინფორმაციო ტექნოლოგიები და გარკვეული სახის ხიდის ფუნქცია შეასრულოს ადგილობრივ მოსახლეობას, დეველოპერებს, მომხმარებლებს შორის და კომპანია Google შორის.
ეს იმის მაგალითია, ეგ არა, რომ თუ გინდა საოცრებების გაკეთება არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან ბევრი სტუდენტისთვის აი ამ პროფესორს მიუმართავს შესაძლებელია ზუსტად ასეთივე წინადადება. ან ძალიან ბევრი სტუდენტისთვის საქართველოში, ხო? მაგრამ ნინო ნანიტაშვილი აღმოჩნდა ეს ადამიანი, რომელმაც შეძლო რომ ეს ძალიან სერიოზულ სიმაღლემდე აიყვანა და ყოფილიყო რაღაცა Google-ის მოხალისე იქნება ეს თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამას, რაღაცა გარკვეული არხი, რომელიც მას საქართველოს აკავშირებს. ეხლა ეს რო ვიცოდეთ უფრო ცოტა დრო გვაქვს და ალბათ ფენილისთვის საინტერესო იქნება. აი 26 მაისს მეუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ბევრს ალბათ აინტერესებთან ამით დავიწყეთ. აი აქტივიზმი ხო აი ქალის, აი რა შეუძლია ერთ ნინო ნანიტაშვილს, მაგათ ნინოცა ნანიტაშვილს.
26 მაისს შეეხება ზოგადად ჩვენი ჯგუფი 2012 წლის იანვრიდან ფუნქციონირებს და ამ ხნის მანძილზე სულ ძალიან ბევრი იდეა გვაქვს, როგორ შეიძლება საქართველოს უკეთ გამოაჩინოთ. მიზანი იმისა, რომ აქტიური გუნდი ყოფილიყავით და თუნდაც მე აქტიური მენეჯერი ყოფილიყავით სხვა ქვეყნებს შორის, რომ შემდეგ ქონდა პატივი რომ წავსულიყავი გლობალურ სამიტებზე თუნდაც Google-ის თავ ოფისში, ანუ ამის კონტექსტი იყო ის, რომ საქართველოს გამოჩენილიყო, იმიტომ რომ ძალიან ცოტამ თუ იცის ჩვენ ქვეყნის შესახებ და ცოტამ თუ იცის რა კარგი ახალგაზრდები თუნდაც არიან ამ ქვეყანაში და სწორედ ეს მოტივიედო თლიან ამ აქტივობას მოხალისეობას და ამ ხნის მანძილზე ჩვენ ასევე გვინდოდა რომ რაღაც სახის დუდლი რომელიც არის Google-ის ყველაზე აქტიურად განახლებადი და ყველაზე საყვარელი პროდუქტი მიძღვნილი ყოფილიყო საქართველოსთვის და რამდენიმე თვის მანძილზე მქონდა საუბარი Google-ის რამდენიმე თანამშრომლთან და ხდებოდა იდეების გაცვლა რომ რა შეიძლება რა მახასიათებლები აქვს საქართველოს ვიზუალურად როგორ შეიძლება გამოისახოს და რა თარიღები არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი რა თქმა უნდა იყო დამოუკიდებლობის დღე რომელიც მართლაც ვიფასია ყველა ქართველისთვის რომელიც ასე პატრიოტიზმით არის ახსნასა და უყვარს ეს დღე და სწორედ ამ დღეს მოხდა დაწყება ამ კამპანიის მართალია ვიზუალი არ იყო საქართველოზე მორგებული თუმცა ჯერ კიდე ბევრი იდეა გვაქვს ამ ვიზუალთან დაკავშირებით
წინ არის კიდე იქნება
დიდი იმედი მაქვს რომ კიდე იქნება
ვიზუალით შეიძლება დაუკავშირდეს საქართველოს
კი ძალიან დიდი იმედი მაქვს ანუ მიუხედავად იმისა რომ Google არის მხიარული და ყოველთვის საყვარელი კომპანია მას ამაძლევს უდიდესი ბიუროკრატია იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი კომპანია რომელიც 50,000-ზე მეტ თანამშრომელს მოიცავს შესაბამისად გადაწყვეტილების მიიღება და ეს ხმის მიწვდენა ხშირად არის ძალიან რთული და იმაზე რთული ვიდრე გვეჩვენება რომ აი ძალიან მარტივი იქნება იქ რომ საქართველოს დაიწერას თუმცა როგორც ხედავთ ანუ შესაძლებელი არის
მართლაც აი გადავალ ისე ვეკასთან სიტყვით აი ამ სიტყვიდან გავაგზავნოთ ეკა შესაძლებელი არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა თურმე ბევრი რამ არის შესაძლებელი ის რაც მანამდე წარმოუდგენლად მიგაჩნია აი ქალისთვის რა არის შესაძლებელი მოდი ამაზე გავაგზავნოთ საუბარი
კი ზოგადად აი მაღაზე მაინტერესებდა როგორც ქალისთვის ფაქტია რომ ეს სფერო უკვე შესაძლებელია ასე თქვა და ქალმა სფეროში შეაღწიეს შე როდესაც ამ კუთხით რაღაც ნაბიჯებს გავდი ქონდა თუ არა იმის გამო რომ ქალი ხარ რაღაც წინააღმდეგობები თუნდაც რაღაც სტერიოტიპული აზროვნებასთან გიწადა თუ არა შეჯახება მაგრამ ვიცი მამაკაცებისგანაც ქალებისგანაც
ეს ზოგადად ძალიან საინტერესო თემა ამაზე ჩვენ თქვენს ეთერშიც გქონდა საუბარი მე როგორც გითხარით პირადად ანუ არ მისწავლი ამ მიმართულებებს თუმცა უკვე 5 წელზე მეტი ამ სფეროში ვარ და შევიგდენ მისი ტენდენციები როგორ მოქმედებს თუნდაც როდესაც ჩვენ ვისწყებდით ამ ჯგუფს მე ვიყავი მისი დამფუძნებელი და თავი მე გულაცხლად გეტყვით რომ გამიჭირდა ის იმიტომ რომ ყველა ჩვენი ჯგუფის წევრი იყო მამაკაცი და მე ვიყავი გოგონა 18 წლის რომელსაც უნდა შეეძლო რომ ეს ადამიანები ერთად შეეკრიბა და ეთქვა რომ აი თქვენ ყველა უნდა იმოხალისეოთ მოხვიდეთ ჩატაროთ სესიები და ჩვენ ერთად უნდა გავაკეთოთ რაღაც განსაკუთრებით მაშინ კარგად ჯერ კიდევ ვერ ვიკავდი ამ სფეროში და ანუ არ ვიყავი თავდაჯერებული რომ მე შემეძლო რაღაც ამ მიმართულებით გამეკეთებინა თუმცა შემიძლია თქვა რომ ჩვენ ჯგუფში დაღმოჩნდნენ ისეთი არაჩვეულებრივი გოგონები რომლებიც ნამდვილად წარმატებული არიან თავის საქმეში და ეხა თუნდაც ამ მაგერწოდებული Women Tech Makers ჯგუფის მიზანი არის რომ არსებული მაგალითებით ინსპირაცია და შთაგონება მივცეთ სხვებს ახალგაზრდებს რომ უბრალოდ განიხილონ ეს პროფესია მომავალ კარიერად იმიტომ რომ ტრადიციულ ქალის პროფესიებში არ ჩდება საინფორმაციო ტექნოლოგიებს ზოგადად არ ჩდება ინჟინერია არ ჩდება რაღაც ესე ტექნიკური და ანუ მე შემიძლია თქვა რომ ნამდვილად არის ამ მიმართულების წინსვლა და შეიცვალა ეს თქო ვითარება. ანუ თავდაპირველად შეიძლება ჩვენ თუნდაც ჩვენს ღონისძიებებს ერთი გოგოც არ მოსულიყო, ანუ მარტო ყოფილიყავი.
ან
ესე. ხო, ანუ ეხლა უფრო მე
აი რამ რახმის განმავლობაში ეს რო უფრო ნათელი ჩვენი მსმენელისთვის.
აი რაც შეეხება ჩვენი ჯგუფი
ხან რა ჩვენ ეს ჯგუფი ჩამოაყალიბეს შევახსენოთ მსმენელს
12 ეს 2012 წლიდან ანუ უკვე 3 წელზე 3 წელზე ზამეტია და
რამდენი ქალი ყავთ ახლა აი ამ 3 წელს გამოჩვენებული შეგემატა.
ხო, ანუ ჩვენ ეს რაღაც წევრობა არ გვაქვს რომ გადავცვალოთ რამდენი ქალი მოდის და რამდენი მამაკაცი უშუალოდ ოფიციალურად. თუმცა მას შემდეგ რომ ეს დავიწყეთ უშუალოდ ქალებზე მორგებული ღონისძიებები, რომელსაც გქოს Women Tech Makers ან ქალების Dev Fest ან Developer Festival-ი, უფრო გამახულდა ყურადღება იმისა რომ ეს ქალები მოვიდნენ, გამოვიდნენ, არ ვეთქვი ცნობენ რომ რაღაც ღონისძიება ეწყობა სწორედ მათ ხარდა საჭიროდ, რა თქმა უნდა, მათში იზრდება აი მოტივაცია რომ თუნდაც დაესწრონ და ანუ მას შემდეგ რაც ერთ ორგანიზებაზე მოვიდნენ რომლებიც უშუალოდ თავის თავს ეხება ანუ ეს გაითავისეს მან შემდეგ იმატა აქტიურობამ ზოგადად თარბაში შევწყოთ ხელი პროფესიულ განვითარებაში, იმიტომ რომ რეალურად ქალები ტექნოლოგიებში მოვლენ მაშინ თუ ისინი იქნებიან კარგი პროფესიონალები, რა თქმა უნდა. ანუ იმისთვის რომ ისინი ქალები არიან, არავინ არ დაუთმობს ადგილს, ხო, როგორც ვთქვათ. ანუ კოტირება არ იქნება, რა თქვათ, 50% კი და ქალები უნდა იყოს იმ დონეზე, რომ რა თქმა უნდა.
ანუ რაღაცნაირად არ ღოვებ რაღაცა გენდერულ სტერეოტიპებს ზოგადადაც და ამ სფეროში განსაკუთრებით, რომ ეს სფერო კიდე უფრო ის დამიჩნევა და კონცენტრირებული, მამაკაცებს კონცენტრირებული სფეროა. არის თუ არა რაღაცა პრინციპები ფემინისტური ან გენდერული, რომელიც შემთხვევით ძალიან ახლოს დგა და რომელსაც ვფიქრო ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას ყურადღება მიაქციო და ან სხვაშიც ჩადო და ანუ ეს რაღაც პრინციპები გაიხადო სახელმძღვანელოდ.
ზოგადად ანუ მეც ბავშვობიდან ძალიან აქტიური ვიყავ ყოველფერში და ეს განცდა მაქვს რომ რაც შეიძლება დაახმარო გოგონებს, ახალგაზრდა გოგონებს, ანუ ამ ტექნოლოგიების გარდა ყოფილი მენტორი, ესეთი პროგრამა იყო, სადაც პატარა ასე ვთქვათ, თბილისის გარეთ ყოფილი ახალგაზრდა გოგონების მენტორები ვიყავით, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, რაღაც ბანაკები ახალ გოგონებს, სადაც ძირითადად მივიდივარ და გამოდივარ ხოლმე სიტყვის და ან ზოგადად მიმაჩნია რომ ჯერ კიდევ ვიაზრებთ თუ გოგოებს ახალ პოტენციალი აქვს და
ეს პრობლემა დგას, ხო, აი ამას შეეჯახე.
კი, რეალურად დგას, განსაკუთრებით როდესაც გავდივართ რეგიონებში და ამ შემთხვევაში უშუალოდ ქონდა შეხება, რომ ჭირდებათ ბიძგი, ჭირდებათ ინსპირაცია, ჭირდებათ იმის ჩვენება, რომ ეს ხამ უკვე გააკეთა და მათაც შეუძლიათ ამის გაკეთება. ჩვენ შეიძლება მათ ვესაუბროთ ძალიან ბევრ უცხოელ წარმატებულ ქალზე, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც ესაუბრები ქართულ გოგონებს და ქართულ ქალებზე, იმიტომ რომ უცხოელი მათ შორი ის სხვა კონტექსტში ხდება და როდესაც ჩვენ აჩვენებთ, რომ ქართულ გოგონებს შეუძლია და მე ბედნიერი რომ ჩემს გარშემო არსებობენ მართლაც ნამდვილი მისაბაძი მაგალითები, ეს მათაც შთაგონების წყაროდ გადაექცევა, ესე ვთქვათ.
ძალიან კარგი, ანუ ასე სოლიდარობის განცდა გაქვს მათ მიმართ, ანუ ამით რაღაცნაირად ახალისებ მათ ინტერესს ამ სფეროს მიმართ.
ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა ორი წუთი და აუცილებლად გვინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა კი ამ რუბრიკაში ჩვენ რაღაცა მაგალითი გვინდა ხოლმე, ხო, რაღაც ვაჩვენოთ ქალებს. შენ რას უსურვებდი? შენ ტოლ გოგონებს, შენ ტოლ ქალებს, მოდი ასე ვთქვათ, ხო, რო იყო უფრო აქტივ, აი შენნაირი, შენნაირი, მოდი არ გვინდა არანაირი შედარება, ზოგადად იყვნენ აქტიურები, ჩაერთონ და იყვნენ თვით რეალიზებულები. აი რას ურჩევ?
ნამდვილად პირველ რიგში ურჩევდი, რომ ყველა ახალგაზრდა გოგონა გაიცნოს საკუთარი თავი, იმიტომ რომ ერთად ვიყავი მაგალითად 16 წლის, რა ეკითხათ რომ ვის გაიცნობდი? ალბათ ვიცნობდი რომ გამეცნო რომელიმე ჰოლივუდის ვარსკვლავი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივხვდი რომ ყველაზე მეტად ჩემი საკუთარი თავის გაცნობა დამეხმარა იმაში რომ მოვსრყავ იქამდე სადაც ვარ და მაშინ რაც იგებ რა გინდა, ვიხარ და რა შეგიძლია გააკეთო, შესაბამისად უკვე გზა ხსნილია იმისთვის რომ წარმატებას მიაღწიო, თუნდაც მოახერხო იყო თვითრეალიზებული ადამიანი.
აი ჩვენ საზოგადოებაში რომელიც აი როგორც შენ ამბობს, სადაც არის ეს პრობლემა, სადაც ქალისთვის იული არ არის, მით უმეტეს ესეც ფერმებში შეაქციო, სადაც ამ წუთში შენ ხარ, ხო, აი ამ თვალსაზრისით, უკაცრა ამ თვალსაზრისით რას ურჩევა შესანატო გოგონებს?
აი ხო, ანუ კიდე დაუბრუნდები იმ გაცნობას და როგორ შეიძლება რომ ეს მოახერხო?
ეს ზონა მეკითხა.
იმიტომ
ვეღარ კითხავ.
ვეღარ კითხავ. ანუ მე ვეთყოდი რომ მაქსიმალურად სადონ თაკუთარ თავი სხვადასხვა სფეროში, თუნდაც იმოხალისონ, თუნდაც იმოგზავრონ, თუნდაც საქართველოს ფარგლებს ფაშში იმოგზავრონ, გაიგონ რა შეუძლია და რა არის გარეთ
საქართველოს. ანუ ჩაურმავდნენ საკუთარ თავს და მიაგნონ თავენ სათქმელს, ხო?
ნამდვილად.
სათქმელი
არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი გადაცემისთვის, ჩვენ გადაცემას ქვია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს და ვცდილობთო ხალისხმა მივაწვდინოთ ყველას. სამწუხარო დამთავრდა ჩვენი გადაცემა. ნინო ნანიტაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, Google-ის დეველოპერული გუნდის ერთ-ერთი მენეჯერი, ეკა იმარლიშვილი იყო ჩემი თანაწამყვანი, მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, გოჩა ლეჟავა გახდა თხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.